Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u oči posete Moskvi izjavio da će sastanak sa predsednikom Putinom imati veliki značaj za učvršćivanje prijateljstva srpskog i ruskog naroda i razvoj saradnje dveju zemalja. Delegacija Srbije u Njujorku na generalnom zasedanju Ujedinjenih nacija. Premijerka Ana Brnabić večeras na prijemu kod američkog predsednika Donalda Trumpa. U Narodnoj banci Srbije počeli zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije MMF-a. Očekuje se usaglašavanje stavova vlade i MMF-a o povećanju penzije i plata u javnom sektoru. U naredne dve nedelje Rusija predaje Siriji savremeni protivvazdušni sistem S-300, potvrdio ruski ministar Šojgu. Odbojkaška reprezentacija Srbije u sljedećoj fazi svetskog prvenstva igraće u Torinu u grupi sa Italijom i Poljskom. Sutra sunčano i sveže do 20 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić u oči posete Moskvi primio je danas ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina.
Vučić je rekao da je počastovan što će imati priliku da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ocenio da će taj sastanak imati veliki značaj za učvršćivanje prijateljstva srpskog i ruskog naroda i razvoj saradnje dveju zemalja. Vučić i Čepurin su razmotrili predloge za strateške projekte u oblastima poput energetike i infrastrukture, a najavljeno je i skoro zasedanje Mešovitog komiteta za saradnju dveju zemalja. Predsjednik je rekao da su stabilnost zemlje i mir i saradnja u regionu osnova srpske državne politike, ali da ništa ne sme da ugrozi suverenost i nezavisnost Srbije.
Delegacija Srbije koju predvodi predsjednica vlade Ana Brnabić učestvuje u Njujorku na 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Premijerka će danas prisustovati prijemu koju organizuje američki predsjednik Donald Trump, a učesnicima Generalne skupštine obratit će se u četvrtak. U delegaciji naše zemlje je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Opširnije Nevena Kostadinović.
Premijerka Ana Brnabić predstavit će Srbiju kao pouzdanog partnera u međunarodnoj zajednici, ali i kao regionalnog lidera na Balkanu. Jedan deo govora u najvećoj svetskoj organizaciji posvetit će ekonomskim reformama i ubrzanom privrednom rastu. Boravak u Njujorku iskoristit će i za niz bilateralnih sastanaka. Učestvovaće na skupu posvećenom mirovnim operacijama Akcija za mir i poslovnom forumu Bloomberg Global. Zvanica je i na prijemu koji organizuje Donald Trump, ali i večere za šefove delegacija koju priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Gust raspored na najznačajnijoj javnoj sceni na kojoj se razgovara o globalnim temama, prilika je da se predstavi Srbija, njena politika i problemi, kaže generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović.
Ovdje je mjesto gdje se treba objasniti gdje je naša politika i zašto mi sa Kinom pravimo strateško partnerstvo, gdje je i zašto naša uloga i sa Rusijom su veoma važni, ali ovo mjesto gdje se razgovara i sa zapadnim liderima, mjesto gdje se i njima, a i sa njima razgovara o onome što mi svi ovdje osjećamo, to je da je zadnjih godina veliki talas stranih investicija svih strana stigao u Srbiju i da je Srbija u ovom trenutku mjesto gdje su praktično uprati oči svih onih koji su bitni na toj međunarodnoj javnoj političkoj sceni.
Kad je reč o Kosovu i Metohiji i poziciji Srbije, Odalović navodi da će premijerka pokazati kako je Beograd opredeljen za kompromis, trajno i održivo rešenje. Prema njegovim rečima biće to prilika i da još zemalja preispita svoj stav o južnoj srpskoj pokrajini.
Ima mnogo onih koji o tome malo znaju, pogotovo manje zemlje koje u mnogim mestima učestvuju u donošenju odluka sa istim glasom kao što imaju i one velike. I to je prilika da upravo u razgovoru sa njima kažemo da zašto smo mi, ono što naravno u ovom trenutku treba posebno afirmisati, da i oni koji su na mnoge zemlje koje su priznali Kosovo vršili veliki pritisak. Vreme je da preispitate vi svoje stavove, da vidite da li je to stvarno bila vaša pozicija, da li to stvarno vaš interes. To govori o tome da je ceo proces pošao u jednom drugom i dobrom pravcu.
Glavna tema ovogodišnjeg zasedanja je Ujedinjene nacije relevantne za sve ljude, globalno liderstvo i podeljena odgovornost za mirna, jednaka i održiva društva. Kao glavna pitanja izdvojena su unapređenje i bolje razumevanje sistema UN-a i jača podrška multilateralizmu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom prvog razmatranja rezultata novog programa saradnje koji je savetodavne prirode.
Kako je saopšteno, delegaciju Srbije predvodila je guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković, a u razgovorima su učestvovali i predstavnici Ministarstva financije i privrede. Misija MMF-a koju predvodi James Rowe boraviće u Beogradu do 4. oktobra. Teme razgovora sa srpskim zvaničnicima su stanje u javnim financijama, planiranje budžeta za narednu godinu kao i strukturne reforme. Očekuje se da će biti usaglašeni stavovi predstavnika vlade Srbije i MMF-a o povećanju penzija i plata u javnom sektoru.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović za našu televiziju kaže da je realno da se sa MMF-om dogovori povećanje primanja u javnom sektoru, ali i za najstarije sugrađane.
Mi imamo gotovo najviši rast bruto društvenog proizvoda za prvih 6 meseci, samo je Poljska iznad nas, priliv stranih direktnih investicija, dakle svi oni pokazatelji koji nisu samo pokazatelji naših statističkih organa, nego to jednostavno priznaje ceo svet, daju nam za pravo da kažemo hajde sada da ono što smo morali da uradimo u jednom trenutku jer smo zaista bili pred kolapsom i pred bankrotom, sada je to potpuno drugačije. Dakle, Srbija i srpska ekonomija, srpski budžet, srpske financije danas izgledaju potpuno drugačije, dakle stabilno imaju trend razvoja, prema tome ta mogućnost je potpuno prirodna.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad razmatranjem više zakonskih predloga.
Između ostalog raspravljaju o izmenama zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, prema kojem će biti ukinuta mera o smanjenju penzija i to najkasnije do kraja ovog meseca. Na dnevnom redu su i izmene zakona o visokom obrazovanju i o finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti radi unapređenja međunarodne razmene podataka i zaštite podataka o ličnosti, kao i usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa novim propisima Evropske unije u toj oblasti. Tim zakonom svi podaci o ličnosti građana Srbije biće zaštićeni na isti način kao i u članicama Evropske unije. Vesti iz sveta. Rusija će u naredne 2 nedelje predati Siriji savremeni protivvazdušni sistem S-300. To je izjavio ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. S-300 može da presretne sredstva za vazdušni napad u krugu od oko 250 km i istovremeno udari nekoliko vazdušnih meta. Ruska mreža RT navodi da je ta isporuka odgovor na akciju izraelskih vazduhoplovnih snaga čije su letelice ruski avioni Ljušin 20 koristile kao zaklon od sirijske PVO i izložile ga protiv napad u kojem je poginulo 15 ruskih vojnika. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajović.
Protivvazdušni sistem S-300 ima visoko efikasnu brzinu paljbe što će značajno ojačati borbene sposobnosti sirijske protivvazdušne odbrane, tvrdi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. On je uveren da će preduzete mere ohladiti, kako je rekao, usijane glave koje su pretnja ruskim trupama u Siriji. Rusija će reagovati u skladu sa trenutnom situacijom, naglasio je Šojgu.
Naglašavam da smo 2013. godine na zahtev Izraela obustavili isporuku sistema S-300 u Siriju. Taj sistem je bio spreman za isporuku, a pripadnici sirijske vojske obučeni. Danas se situacija promenila i ne našom krivicom. Odluka Rusije da opremi Siriju raketnim sistemom S-300 ima za cilj da poveća bezbednost ruske vojske.
Raketni kompleks S-300.
Pored S-300, Rusija će Siriji isporučiti i savremene automatizovane sisteme kontrole za komandne punktove PVO, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao da ta odluka nije usmerena protiv bilo koje zemlje, te da se Rusija rukovodi svojim interesima. Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman rekao je da uprkos incidentu sa ruskim avionom Iljušinom, Tel Aviv neće menjati bezbednosnu politiku prema Siriji. Podsećamo, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je 17. septembra u 23 časa po moskovskom vremenu izgubljena veza s ruskim avionom koji se vraćao u aviobazu Hmeim. Prema podacima ruskog ministarstva, skrivajući se iza ruskog aviona, izraelski piloti su letelicu izložili napadu sirijske PVO. Izraelska vojska i dalje tvrdi da njihovi borbeni avioni nisu koristili ruski avion kao zaklon od sirijskih projektila jer su, kako navode, bili u vazdušnom prostoru Izraela.
U Iranu je više hiljada ljudi prisustvovalo sahrani žrtava napada koji se dogodio na vojnoj paradi u gradu Ahvazu. U napadu za koji su odgovornost preuzeli iranski etnički arapski opozicioni pokret, nacionalni otpor Ahvaza i Islamska država, poginulo je 25 osoba, među kojima i 12 pripadnika elitne revolucionarne garde, a ranjeno njih 60. Ubijena su četvorica napadača. Uhapšen je deo pripadnika mreže osumnjičene za napad. Iranski predsjednik Hasan Rohani obećao je, kako je rekao, strašan odgovor zbog atentata. Iranske vlasti za napad optužuju Sjedinjene države i njihove saveznike među zemljama zaliva. U novostima dana ponovo vesti i događaj iz naše zemlje. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović prisustvovala je početku izgradnje komunalne infrastrukture u Vranjskoj banji u dužini od 12 km. Vrednost radova je 2,6 miliona evra, a rok za završetak je 15. septembar naredne godine. Tokom posete Pčinskom okrugu ministarka istakla da se u Vranju i okolini realizuju projekti u komunalnoj infrastrukturi vredni 30 miliona evra i da je u prethodnih nekoliko godina u tom okrugu otvoreno oko 3000 novih radnih mesta. Cilj države je da se na jugu Srbije živi bolje, poručila je ministarka Mihajlović, izveštava Danijela Manik-Stojilković.
Dva mosta rekonstruišu se u Levosuju kod Bujanovca. Prošle nedelje za saobraćaj je otvoren deo od Levosuja do Donjeg Neradovca u dužini od 6,6 km, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Dva mosta su koliko 39 metara je jedan, 60 metara je drugi. Dajte, molim vas, nemojte se brukamo da ne možemo završimo dva mosta od 90 i nešto metara. Ova deonica će biti gotova, umeđu vremenu radi se 24 sata i zaista verujem da ćemo mi automobilima zajedno proći do kraja godine konačno koridorom 10 posle 30 i više godina.
Završen je i veći deo radova kroz Grdeličku klisuru, rekao je direktor koridora Srbije Zoran Babić.
Tri od šest lotova je kompletno završeno, na druga tri se borimo da i njih okončimo i završimo do kraja ove godine. Što se tiče tunela Manele, jedna tunelska cev je i asfaltirana i ofarbana, na drugoj smo trenutno na radovima koji se tiču same posteljice i vezivih slojeva.
U Vranjskoj banji počela je izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat se realizuje u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, a vrednost radova je 12 miliona evra. Ministarka Zorana Mihajlović govorila je o važnosti infrastrukturnih objekata za razvoj Juga Srbije.
Samo u komunalnu infrastrukturu Vranja i okoline ulažemo 30 miliona evra. To je ogroman novac koji nekako trošimo na pravi način, smatrajući da svaki čovek pre svega u Vranju i okolini mora prvo da ima čistu vodu, da mora da ima kanalizaciju, da moramo da vodimo računa naravno o životnoj sredini, ali da moramo da napravimo prostor za sve one buduće fabrike i nova radna mesta koje će se otvarati.
U oktobru će početi izgradnja stanova za pripadnike vojske i policije, prvo u Vranju i Nišu.
Broj nezaposlenih u Srbiji manji je za 10% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 11,9%. Onima koji su bez posla ili žele da promene profesiju, obezbeđeni su programi prekvalifikacija, rečeno je na otvaranju dvodnevne direktorske i ekspertske konferencije Centara javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Evrope. Izveštava Milka Babić.
U Srbiji je na birou za nezaposlene više od 560.000 ljudi. Njima su dostupne obuke i programi prekvalifikacije kako bi lakše došli do radnog mesta. Cilj je održiv i stabilan rast broja zaposlenih, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Najviše se traže u oblasti visokog obrazovanja inženjeri informacijno-komunikacijnih tehnologija, inženjeri elektronike, elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva, profesori matematike, fizike, engleskog, nemačkog jezika, farmaceuti, ali da ne zaboravimo profesije nižeg nivoa obrazovanja gde se traže veštine, nezavisno od vrste formalnog obrazovanja, dakle radnici u oblasti građevinarstva, u oblasti turizma, ugostiteljstva.
Trend pada broja nezaposlenih prati i Beograd, navodi gradonačelnik Zoran Radojičić. Dodaje da je u odnosu na prethodnu godinu nezaposlenost smanjena za 12%.
U ovom trenutku je ispod 80.000 nezaposlenih Beograđana. Ta brojka je i dalje velika i mi ćemo raditi na tome da se ona smanji. U 2017. je 12 miliona izdvojeno i zaposleno je 140 ljudi kojima je bila potrebna pomoć, koji su teže bili zaposlivi. Ove godine se planira da se izdvoji više sredstava, da to to bude oko 15 miliona i planira se da oko 170 ljudi na taj način dobiju posao.
Srbija se suočava sa problemom migracija radne snage, naglašava ministar rada Zoran Đorđević. Prema njegovim rečima, posebna pažnja poklanja se onima koji najteže dolaze do posla.
U planu je zakon i o socijalnom preduzetništvu koji će jednu kategoriju da obuhvati i svakako njima da omogući da se zaposle. Mi imamo problem sa starim zanimanjima i starim zanatima. Moramo da vidimo kako nekim sledećim izmenama i dopunima poreskih zakona da olakšamo tim ljudima kako bi zadržali ljude. Mi vidimo da zemlje zapadne Evrope koje imaju dosta sredstava žele da privuku ta stara zanimanja, ali ja mislim da ta zanimanja trebaju da imaju jedne posebne olakšice kako bi ne samo zadržali, već i da bi imali, da kažem, neku koristi da oni svakako ostanu obduzeni.
Naši sagovornici ističu da je razvoj tržišta rada sve dinamičniji i da je potrebno bolje usklađivanje potreba poslodavaca i obrazovnog sistema.
Žene koje imaju originalne ideje i žele da ih pretvore u biznis mogu da računaju na pomoć vlade. Ministar za inovacije Nenad Popović potpisao je sa predstavnicima 7 opština ugovore o dodeli 55 miliona dinara za razvoj ženskog inovacionog preduzetništva. Na konkurse mogu da se prijave početnice kao i već ostvarene preduzetnice, a pored novca čekaju ih obuke kao i šansa da prikažu svoje proizvode i usluge. Marina Bajić.
Kako dobru ideju pretočiti u biznis ili kako u već registrovanoj firmi razviti proizvodnju i doći do kupaca? Odgovore, ali i novčanu pomoć, dobit će preduzetnice iz Novog Sada, Leskovca, Zaječara, Sremskih Karlovaca, Topole, Vladičinog Hana i Varvarina. Te opštine će u saradnji sa lokalnim razvojnim agencijama i udruženjima uskoro raspisati konkurse za razvoj ženskog inovacionog biznisa, a kandidatkinje sa najboljim planom imaće pravo na obuku, kupovinu nove opreme, pravnu pomoć ili promociju. Nije važno čime se bave, da li su zaposlene ili domaćice, bitno je da im ideja zaista bude originalna, savetuje Dragana Belenzada, direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
Značajno je da će oni pored finansijske pomoći imati mogućnost da dobiju i nefinansijsku pomoć u vidu obuka i mentoringa koji im je svakako značajno za njihovo uspešno poslovanje.
I koliko ste novca dobili po projektu?
Kada pričamo o gradu Leskovcu, to je oko 7 miliona, kada pričamo o lokalnoj samoupravi, opština Vladičin Han je preko 5 miliona dinara.
Opština Varvarin dobila je 1 milion dinara, otkriva Slađana Zdravić iz lokalnog udruženja žena Kaliopa koja je partner na projektu. Plan im je, kaže, da prave manifestacije širom Rasinskog okruga na kojima bi žene Brusa, Aleksandrovca, Varvarina, Ćićevca i Trstenika pokazale svoje umeća i proizvode.
Bave se preradom voća i povrća, proizvodnja kolača, tekstilom, pričamo onima koje su već ostvarene i one koje već treba da krenu, tako da tu će da bude i razmjena iskustva.
Šta njima najviše treba da bi razvile biznis?
Veliku pomoć imat ćemo od Agencije za regionalni razvoj, znači gdje će oni da budu upućene za pisanje biznis planova, u početku start-up krediti, za IPARD fondove.
Sada za podršku opštinama dajemo ukupno 55 miliona dinara, a ulagat ćemo i dalje, tvrdi ministar za inovacije Nenad Popović.
Kako bismo u sljedećim godinama imali što više devojaka i žena koje žele da započnu svoj startup biznis, koje žele da se bave inovacijama i koje vide svoju budućnost u inovacionom preduzetništvu.
Za te namene vlada je ove godine izdvojila 100 miliona dinara i nastavit će sa programom podrške, dodaje ministar. Objašnjava da inovacije nisu samo visoke tehnologije, već svako unapređenje proizvoda ili usluga, bilo da se radi o pravljanju džema ili o razvoju neke internet aplikacije.
Ovo su novosti dana.
Devojčica starosti 12 godina poginula je u Nišu kada je nju naletao automobil, prenose mediji. Nesreća se dogodila oko 13 sati u Požarevačkoj ulici. Devojčicu je udario automobil marke Fiat Doblo koji je bio bez vozača. Kako javljaju mediji, automobil je bio parkiran ispred radnje u koju je vozač ušao, a automobil je krenuo u rikverc i pregazio dete koje je od zadobijenih povreda preminulo.
Pripadnici MUP-a, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 7 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, primanje i davanje mita. Njihovim hapšenjem sprečeno je da se na slobodnom tržištu nađu nektarine zaražene bakterijom monilija, koje su vraćene iz Rusije kao neispravne.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović kaže da je stiglo 40.000 MMR vakcina i da će do kraja nedelje biti podeljene domovima zdravlja. Ona ističe da je vakcinacija jedina zaštita kako se ne bi ponovila epidemija malih boginja. Direktorka instituta podsjeća roditelje da vakcinišu decu koja polaze u školu. Naglašava da je Institut Batut zajedno sa roditeljima i celokupnim društvom uradio mnogo toga kako bi se povećao broj vakcinisane dece.
Prosvetni radnici, nezadovoljni predlogom zakona o platnim razredima, od danas u školama drže skraćene časove od 30 minuta.
Sindikati zahtevaju da svi prosvetni radnici sa sedmim stepenom obrazovanja budu prebačeni u devetu platnu grupu. Resorni ministar Mladen Šarčević najavio je ranije da će svi koji imaju razredno starešinstvo biti prebačeni u devetu platnu grupu. Sindikati najavljuju i radikalizaciju protesta ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi.
Od subote na našem prvom televizijskom programu počinje emitovanje četvrte sezone serije Vojna akademija, zajedničkog projekta RTS-a, produkcijske kuće NIR-a, Vojne akademije i Ministarstva odbrane. Na Vojnoj akademiji, predstavljanju novog serijala i premijernom prikazivanju prve epizode prisustvovao je i ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Ova serija značajno je doprinjela mogućnosti da se Srbija upozna sa onim što naše pitomce očekuje na Vojnoj akademiji i ono što jeste najdragocenije i najlepše u vojnom pozivu. Drugarstvo, odanost, ljubav prema svojoj otadžbini. Preko 1300 pripadnika Vojske Srbije, uključujući i kadete naše gimnazije, su učestvovali u kreiranju i snimanju ove serije. Svi rodovi vojske su zastupljeni, tako da ćete imati prilike u ovoj sezoni da vidite jedan čvrst vojnički život, baš onakav kakav on jeste. Imaćete priliku da vidite i kako se vežba, i kako se živi, i kako se sanja za Vojsku Srbije. A ja zahvaljujem Radio Televiziji Srbije i ekipi koja je radila na seriji Vojna akademija, zato što su uspeli da prenesu duh Vojne akademije i zato što su dokazali da su vredni naše poverenje.
U Beogradu je u toku 57. oktobarski salon pod nazivom Čudo kakofonije, na kome se predstavlja ukupno 72 umetnika iz Srbije, regiona i sveta u pet izlagačkih prostora, koji izaziva veliko interesovanje publike. O tome Tanja Živković.
Koncept ovogodišnjeg oktobarskog salona zasnovan je na ideji o različitosti savremenog umetničkog izraza i policentričnosti scene savremene umetnosti danas. Kustosi salona, Gunar i Daniel Kvaran imali su jasan cilj – spajanje originalnosti i raznolikosti u jedan ton lepote i umetnosti. To je postignuto izlaganjem u različitim galerijskim prostorima. Muzej grada Beograda, između ostalih, predstavlja rad Beograđanke sa adresom u Njujorku Ivane Bašić. Pod imenom Pre 1000 godina, 10 sekundi udaha, bilo je 40 grama prašine. Vajarske forme ispituju granice ljudske minimalnosti, kaže autorka.
Postavka se bavi negde procesom konstrukcije tela iz prašine i redukcijom tela u prašinu, tako da izložba u principu ovaj se sastoji od dve figurativne skulpture koje vise u vazduhu u ovim objektima koji negde predstavljaju isto vrijeme koleke, ali predstavljaju te sterilne sudove u kojima će ta tela na kraju završiti, koji u suštini predstavljaju, ako bi zamislili, sabdah koji jedan može da udahne u životu i stavili ga u sud. To su ti sudovi, da oni kako dišu, njihov dah se pretvara u prašinu.
Rad indijske umetnice Sumakashi Singh u galeriji U10 odiše nostalgijom i njenim uspomenama. Instalacija Plan od žice i konca stvorila je na podu i zidovima galerije vrt. This is based on memory. Rad je zasnovan na sećanjima iz detinjstva, pre svega na baštu moje pokojne majke. Ovo su biljke iz moje prošlosti i skoro su potpuno botanički dosledne. Bilo mi je važno da cvetno polje deluje kao da je stvarno tu, kao nešto krhko i vazdušasto, a u stvari je to moj mentalni herbarium. Pored pomenutih izlagačkih prostora, oktobarski salon održava se i u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, galeriji Remont i u sva tri izlagačka prostora Kulturnog centra Beograd. Do 28. oktobra predviđen je i bogat prateći program.
Vesti iz sporta.
Odbojkaška reprezentacija Srbije u sljedećoj fazi svetskog prvenstva igraće u Torinu u grupi sa Italijom i Poljskom. U drugoj grupi su Brazil, Sjedinjene Američke Države i Rusija. Prve dve selekcije iz grupe idu u polufinale.
Srpski džudisti Nemanja Majdov i Aleksandar Kukolj eliminisani su na startu šampionata sveta u Baku u kategoriji do 90 kg. Majdov, branilac titule sa šampionata u Budimpešti, izgubio je od Francuza Aurelinija Diesa, dok je Kukolj prvi na svetskoj listi, poražen od Brazilca koji nastupa za Libiju Nasifa Elijasa. Srbija je tako ostala bez medalje na svetskom šampionatu u Azerbejdžanu. A večiti derbi između fudbalera Partizana i Crvene zvezde završen je nerešeno 1-1. I pored toga, uprava Partizana isplatila je fudbalerima premije za pobedu u 158. večitom derbiju. Kako izjavio generalni direktor kluba Miloš Vazura, za crno-bele derbi dobijen, smatraju da je gol Richmond da Boaćija nije regularan i da je ovo način da se, kako kažu, oduže igračima za sjajnu partiju. O ovom derbiju Dejan Nikolić.
Večiti derbi je u svom 158. izdanju potpuno opravdao očekivanja. Još jednom je doneo neizvesnost, lepe fudbalske poteze, golova o kojima se još uvijek diskutuje i pristojnu posetu na tribinama stadiona u Humskoj. Posle mnogo godina jedna ekipa, u ovom slučaju Crvena zvezda, ušla je u derbi kao favorit i još jednom se dokazalo da derbi ne priznaje papirnate junake. Partizan je odigrao hrabro, stvorio domaći nekoliko sjajnih šansi, nisu crno-beli imali ni sreće jer je Pantić pri vojstvu od 1-0 pogodio prečku. Crveno-beli bili su knockdownu, očekivano umorni od Lige šampiona ili neshvatljivo bojažljivi na terenu, kao da su očekivali da će crno-beli pobediti sami sebe. Ricardo Gomes postigao je sjajan pogodak u prvom, Richmond Boaći i danas usporovan u drugom poluvremenu. Saša Zdjelar je srednjem redu Partizana donosio neophodnu sigurnost i agresivnost, a mladi reprezentativa smatra da njegov tim ima za čim da žali.
Pokazali smo da nije to kao što svi predstavljaju, da su oni bauk, da su oni ne znam kakvi. Pokazali smo da smo odigrali jednu odličnu utakmicu, da smo bili bolji.
Zvezda je dakle srećno stigla do remija, a kapiten crveno-belih Filip Stojković zadovoljan je osvojenim bodom na gostovanju.
Popravili smo igru u drugom poluvremenu, izbjegli smo prvi poraz i nastavljamo sezonu bez poraza.
Derbi je obeležila i sporna situacija kod izjednačujućeg gola, koja je izazvala mnogo neprimerenih izjava sa obe strane. Sve to ne treba srpskom fudbalu koji se polako izdiže iz sivila, a niko ne kaže da treba verovati onome kome je posao da neposredno sa samo nekoliko metara vidi da li je ili nije lopta prešla gol liniju. Ipak gol videotehnologije je neophodna, što potvrđuje sudijski ekspert Dejan Nedić.
Apsolutno je gol tehnologija potrebna i gol tehnologija jedina može ovakvu situaciju koja se desila sinoć, da ovu situaciju može samo da iskontroliše kamera na gol liniji na vratima.
Još jedna najlepša srpska klubska fudbalska priča je iza nas. Derbi je pokazao da će se trka za titulu prvaka voditi između večitih rivala, a vrlo lako mogao bi da im se priključi i niški Radnički, koji za sada drži korak sa vodećima.
Kakva je situacija na ATP i WTA listi?
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i dalje je treći na ATP listi. Filip Krajinović je pokvario plasman za jedno mesto i sada je 34. dok su napredovali Dušan Lajović i Laslo Đere. Lajović je 53. a Đere 83. na svetu. Prva dva mesta i dalje zauzimaju Španac Rafael Nadal i Švajcarac Roger Federer. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić nazadovala je za 13 pozicija i sada je 63. na WTA listi. Olga Danilović je popravila plasman za 4 pozicije i trenutno je 101. Na samom vrhu liste nema promjena. Prva teniserka sveta je Rumunka Simona Halep, a slede Dankinja Karolina Voznjacki i Nemica Angelika Kerber.
Pre vremenske prognoze, evo jedne vesti koja dolazi pravo iz svemira. Orbitalni teleskop NASA, koji traži nove svetove izvan sunčevog sistema, otkrio je dve udaljene planete nekoliko meseci nakon lansiranja, saopštili su zvaničnici Američke svemirske agencije. Satelit TESS otkrio je superzemlju i vrelu zemlju, planete u solarnim sistemima koji su najmanje 49 svetlosnih godina udaljeni od zemlje. Naučnici ipak ocenjuju da su one pretople da bi na njima bilo života. Misija satelita TESS trajeće 2 godine, a njegov cilj je da proširi znanja astronoma o takozvanim egzoplanetama koje kruže oko udaljenih zvezda. U ovom trenutku, prilično sveže u odnosu na prethodne dane u našoj zemlji, najtoplije u Negotinu 16 stepeni, u Nišu je 14, u Beogradu i Kragujevcu 12, u Novom Sadu 10, u Somboru 11 stepeni, na Kopaoniku samo 3. A kako nas vrijeme očekuje sutra i u narednom periodu, slušamo od dežurnog meteorologa Aleksandre Travice.
Sutra u Srbiji ujutru pretežno vedro.
ponegde moguć slab prizemni mraz slana. Samo na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje umereno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Vetar umeren i jak severni i severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Narednih dana uglavnom sunčano, ali hladnije. Za našeg područja na visini se nalazi veoma hladna vazdušna masa, severno-severozapadno strujanje, što uslovljava ovako niske temperature minimalne i dnevne. Od srede do petka u jutarnjim satima u većem delu zemlje prizemni mraz, dok je ponegde moguć slab mraz i na visini do 2 metra. Od četvrtka dnevna temperatura u postepenom porastu, u nedelju slaba kiša u južnim krajevima zemlje.
Čuli ste Aleksandru Travicu, dežurnog meteorologa, dakle narednih dana svežije, pa se u tom smislu i adekvatno obucite, a ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal, a naše emisije možete slušati i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, kao i na sajtu RTS-a. Želim vam prijatan dan.